Noin kuukausi sitten sain olla täällä viimeksi ja mulla jäi elävästi mieleen sitten, kun toi Marko sanoi tuossa lopuksi, että tuolta eteisestä voi sitten kun lähtee, niin ottaa mukaansa huiveja ja kalsareita. Ja mulla jäi se mieleen. Meillä päin, mä oon Kihniöltä kotoisin, ne voi myös yhdistää, sillä meidän isä oli tietokoneella ja meillä on vähän semmoinen maalaispirttise ja siellä oli varmasti vähän vetoa, niin hän laittoi sitten kalsarit tähän, pitkät kalsarit tähän niin kuin huiviksi ympärilleen ja teki siinä sitten töitä ja ei mitään muistoa, niin lähti kaupungille sinne ja lähti käymään pankkiasioilla ja moikkaili kyläläisille ja meni kauppaan ja meni vielä naapureillekin kylään ja illalla tuli kotiin ja kukaan ei saanut mitään sitä kattopeilistä, että ei kerta kaikkiaan, hänellä on kalsarit kaulassa. Mutta jos tälle miehelle sattuu kaiken näköistä, niin voin sanoa, että hänen pojalleen vasta sattuukin. Että se on semmoista tekevälle sattuu. Tosiaan siellä, kun poliisihommissa on, niin siellä on saanut nähdä paljon sitä, että ihmiset etsii elämäänsä tarkoitusta hyvin vääristä asioista ja sisältöä. Mä oon saanut nähdä paljon ihmisten välistä väkivaltaa, vihaa, katkeruutta ja kuolemaakin. Ja monet näistä ihmistä ajattelee, että ei tänä päivänä rakkaudella ja anteeksannolla ole merkitystä. Ja tätä me nähdään kyllä, kun me avaamme myös lehdet, katsomme uutisia. Siellä on sotia, on terrorismia, väkivaltaa, vihaa ja vihapuhetta. Eikä meidän tarvitse sarata lehtiä, vaan me nähdään kyllä sellaista kylmyyttä myös työpaikoilla ja Suomessa kodeissakin. Ja meidän pitää olla tarkkana, ettei meidän kristittyjen, uskovien ihmisten sydämeen tämmöinen kylmyys, hiivi ja valtaa sieltä tilaa. Kerrotaan, että Adolf Hitler sanoi aikanaan näin. Jeesus oli niin hyytelömäisen vetelä mies, ettei kenelläkään kunnon kansallissosialistilla voi olla mitään tekemistä hänen kanssaan. Hitler oli saanut oppinsa saksalaiselta filosofilta Nietzscheltä, joka kunnioitti vain voimaa ja raakuutta. Ja hän piti sääliä ja rakkautta heikkoutena. Ja hän sanoi, että tämä kristittyjen moraali ja Kristuksen moraali on orjamoraalia. Heikkojen, säälittävien, kurjien moraalia, joka on murskattava. Ja hän edusti jotain voimakkaampaa, ja hän kutsui sitä herramoraaliksi. Hän ajatteli, että valtiat ja muut voimakkaat on ne, joiden tahdon mukaan pitää elää. He sortaa toisia, ja he johtaa tätä maailmaa. Nykyaikana tavalla ja toisella tämä on taas nousemassa pintaa. Ajatellaan, että kristittyjen moraali on orjamoraalia. Jeesuksen sanomassa käy selvästi ilmi, että hänen voimansa kävi ilmi heikkoudessa. Jeesuksella oli valtava voima, mutta hän oli valmis luopumaan siitä. Hän otti orjan muodon ja palveli. Se on jotain, mikä kestää. Nietzsche, joka puhui herramoraalista, kuoli mielisairaalassa. Suurin piirtein joka toinen päivä hän ajatteli, että hän on antikristus, ja joka toinen päivä taas hän on Kristus. Hän ei kestänyt sitä herramoraalin painetta. Hitler, joka sanoi Jeesusta hyytelömäisen veteläksi mieheksi, kuoli bunkkerissa, teki itsemurhan. He ei kestänyt. Mutta oli yksi, joka kesti ja osoitti rakkautta loppuun asti. Jeesus Kristus. Mä kerroin aluksi, että mä oon saanut nähdä työssäni paljon vihaa, katkeruutta. Mutta mä oon saanut nähdä myös sitä, miten Jumalan rakkaus muuttaa ihmisten elämää. Aina on toivoa, koska meillä on Jeesus. Nämä maailman silmissä toivottomat tapaukset on löytänyt toivonsa Jeesuksesta. Ja koska on saanut vastaanottaa Jumalan rakkauden Jeesuksessa sydämeensä. Ja on saanut kokea sitä Jumalan rakkautta. Ja mä rukoilen sitä, että mistä mä haluaisin puhua tänään, ja mun sydämelle laskettu, mä haluan puhua valtavan tärkeästä aiheesta. Jumalan rakkauden voimasta. Mä haluan puhua rakkauden muuttavasta ja hoitavasta voimasta. Ja mä haluan myös puhua siitä, mistä me saamme voiman rakastaa muita. Mä kuulin aikanaan erään papin puhuvan tämmöisestä amerikkalaisesta psykiatrista Carl Menningeristä, joka johti aikanaan Amerikassa isoa sairaalaa. Ja hän kirjoitti tämmöisen 1950-luvulla semmoisen kirjan nimeltä Rakkaus ja viha. Ja mä löysin tämän kirjan vielä tuota Porin kirjastosta ja lainasin sen. Ja tässä kirjassa tämä psykiatri toi esille, että ihmisten perustarpeiden, kuten syömisen, nukkumisen lisäksi, ihmisen suurin perustarve on rakkauden tarve. Ihmisellä on tarve saada rakkautta ja tarve antaa rakkautta. Ja molemmat näistä kuuluu ihmisen perusolemukseen. Ja tohtori sanoi, että jos jompikumpi näistä puuttuu, niin se ilmenee ihmisen elämässä tavalla tai toisella. Ihmisen elämässä tulee erilaisia ongelmia. Jotkut voi sairastua psyykkisesti. Jotkut rupeaa käyttämään päihteitä. Jotkut katkeroituu. Jotkut on täynnä vihaa. Jotkut ei vaan jaksa elää. Mutta jollakin tapaa tämä rakkauden tyydyttäjät jättäminen aiheuttaa ihmisen elämässä ongelmia. Ja kun tämä tohtori ymmärsi sen, niin hän päätti tehdä siellä sairaalassa kokeen. Hän sanoi sen sairaalan henkilökunnalle, että meidän potilaat on täällä sairaalassa sen tähden, että he ei tiedä, mitä on rakkaus. Meidän tehtävä on auttaa näitä ihmisiä löytämään rakkaus. Ja me haluamme rakastaa meidän potilaita. Ja hän sanoi esimerkiksi sille vahtimestarille, että kun sä meet vaihtaa hehkulamppua, niin tee se rakkaudella. Haluttiin toteuttaa tätä ja vuoden päästä kerättiin tuloksia. Ja lopputulos oli se, että se aika, jonka potilaat oli sairaalassa, oli lyhentynyt puolella. Toisin sanoen, nämä potilaat tuli tuplavauhdilla terveeksi, koska heitä rakastettiin. Rakkaudella on todella merkitystä. Rakkaus on todella muuttava voima ja parantava voima. Rakkaus muuttaa ihmisiä. Mutta se vastaus, jonka tiede, tämäkin psykiatri keksi, löysi, ei ole mitään uutta. Se on löytynyt Raamatun välistä jo 2000 vuoden ajan. Uusi testamentti on ladattu täyteen Jumalan rakkautta. Jumalan valittu ase. Paavali kirjoittaa Raamatussa. Ensimmäinen kirje korinttilaisille 13. luku, jakeet 1-3 ja jae 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kieliltä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä sympaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on usko, toivo, ei, vaan suurin on rakkaus. Jeesuksen rakas opetuslapsi, Johannes, joka tunsi Jeesuksen hyvin, kirjoitti valtavan tärkeän kuvauksen siitä, millainen on Jumala ja mitä Jumala tahtoo. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Jeesus, Jumala ilmaisee meille rakkautensa Jeesuksen kautta. Jeesus ymmärtää tämän päivän ihmisen kärsimykset. Hän ymmärtää sinua. Jeesuksen elämänkaari osoittaa sen, että hän ymmärtää. Jeesus syntyi köyhiin oloihin. Jeesus tietää, mitä on, kun on tiukkaa, kun ei rahat riitä. Ennen kuin Jeesus oli 2-vuotias, niin hän oli yksi Lähi-idän pakolaisista. Jeesus tietää, mitä tuntuu, kun joutuu lähteen karkuun kotoa, mitä pakolaisista tuntuu. Hän on kokenut tämän saman. Kun Jeesus tuli murrosikää ja hän koki, mitä oli sukupolvien välinen kuilu, kun vanhemmat ei ymmärrä, vaikka niin kovasti tahtoisi ymmärtää. Luukas sanoi, että Jeesus oli 12-vuotiaana temppelissä. Ja silloin Maria ja Joosef koki sen, miltä tuntuu, kun murroskaisen lasten vanhemmat kokee, kun lapsi karkaa pariksi päiväksi kotoa, eikä tiedä missä hän on. Ja Marialla ja Joosefilla oli tuskaa, mutta he ei ymmärtänyt Jeesuksen kutsua. He ei ymmärtänyt Jeesusta. Jeesus ymmärtää, millaista on nuoren ihmisen kokemus siitä, kun kukaan ei ymmärrä. Jeesus koki, millaista oli, kun oli rakkauden tarve. Jeesus ei koskaan hankkinut tyttöystävää, ei vaimoa. Jeesun kutsumus oli aivan toinen. Mutta se yksinäisyys, se, että kun ei ole toista, joka ansaisi rakkautta ja hellyyttä, oli hyvin kipeänä Jeesuksen sydämellä. Kaikki te, jolta puuttuu se toinen, niin mä haluan sanoa sulle, kukaan ei ymmärrä sua paremmin kuin Jeesus. Tai kun sä oot väärin ymmärretty, niin Jeesus koki, mitä olla pilkattu, halveksittu, yksinäinen, tai kukaan ei välitä. Getsemaessa kaikki opetuslapset nukku, kun Jeesus kävi kovaa taistelua. Ristillä Jeesus koki sen, kun Jumala oli kaukana. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jos sut ymmärretään väärin, Jeesus ymmärtää sinua. Jeesus tietää, mitä on palaa loppuun, kun voimat loppuu siellä töissä. Raamattu kertoo, että rankan työpäivän jälkeen Jeesus oli niin poikki, että myrskyssä veneessä hän nukkui. Jeesus tietää, mitä on väsymys. Tai mitä on kuin asuntopula. Jeesus joutui kulkemaan ilman vakituista asuntoa, paikkakunnalta toiselle. Ketulla on luolansa, taivaan linnulla on pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin se päänsä kallistaa, sanoi Jeesus. Jeesus koki, mitä on suru, kun menettää jonkun rakkaan. Jeesus menetti ystävänsä Lasaruksen. Kun Jeesus tuli paikalle, Lasarus oli ollut kuolleen 4 päivää. Jeesus meni haudalle ja hän itki. Jeesus koki, mitä on suru. Hänen surunsa purkautui kyyneleinä. Jeesus tietää, mitä on kivut ja sairaudet. Hän oli kipujen ja sairauden mies. Jeesus tuli inhimillisen kärsimyksen tasolle. Niiden ihmisten tasolle, jota vastaan paholainen hyökkää. Jota hän voi sanoa, kuule, mä oon kokenut tuon saman. Mä tiedän, miltä susta tuntuu, kun sulla on vaikeaa. Mä rakastan sua. Ja hän auttaa sua kulkemaan tämänkin läpi. Hän sanoo, kuljetaan yhdessä. Ja tää on sitä rakkautta, joka tulee meidän osaksemme ilman omaa ansiota. Se on armoa ja se on jotain valtavaa. Ja kun mä oon miettinyt, mikä toi mut tuhlaajapojan Jeesuksen ristin luokse, mä oon aina palannut siihen asiaan, että se oli Jumalan rakkaus. Rakkaus, jota mä en olisi ansainnut, mutta Jumala rakasti mua. Ja se mursi kaikki mun sydämeni lukot. Ja mä sain tulla ristin juurelle. Jeesus ei ole mikään uskonnollinen kiiltokuva. Jeesus ei kuollut kultaisella ristillä, 2 kultaisen kynttiläjalan keskellä, hymnien soidessa. Ei. Jeesus kuoli rikollisten telotuspaikalla, puisella ristillä, 2 kuolemaan tuomitun rikollisen keskellä, pilkkahuutojen kaikuessa. Jeesus tuli sinne, missä ihminen kärsii. Jeesus haluaa olla hoitamassa, auttamassa sinua, jolla on kipupisteitä elämässä. Anna hänen rakkauden hoitaa sinua. on valtavan tärkeää, että sä ymmärrät tämän asian. Jumala rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua. Jokun aika sitten mä juttelin yhden miehen kanssa Porissa ja hän on sanonut, että hän saa kertoa. Hän kertoi elämästään, että hänellä oli asiat kunnossa, kaikki hyvin. Hänellä oli vaimo, hänellä oli hyvä ystävä, paras ystävä, työpaikat, kaikki kunnossa. Kun eräänä päivänä kaikki murtui, kaikki pohja vietiin pois. Hän sanoi, että hän sai kuulla, että hänen vaimonsa ja hänen paras ystävänsä petti häntä selän takana. Hän murtui täysin. Hän sanoi, että hän näki vaan painajaisia siitä, mitä hän tappaa tuon vaimonsa ja tuon miehen. Ja ne ahdisti häntä. Hän mietti päivät pitkät tätä, kuinka hän tappaa ne. Ja hän oli aivan toivoton. Hän tapasi vanhan ystävänsä, joka kertoi hänelle evankeliumia, että Jumala rakastaa häntä. Ja hän sanoi, että hän haluaa ottaa vastaan Jumalan rakkauden Jeesuksessa ja anteeksi anna. Ja hän rukoili. Hän rukoili ja uskoi Jumalan sanan. Ja mä kerron, mitä hän koki. Hän sanoi, että hän ei kokenut yhtään mitään siinä hetkessä. Ei yhtään mitään. Ei hän ollut tunteinen mies. Hän sanoi, että hän meni kotiin ja hän mietti, ei mitään tuntemuksia. Hän meni nukkumaan. Hän heräsi aamulla ja sanoi, että jotain outoa nyt on, hän mietti. Ja hän ymmärsi, että ne painajaiset, mitä hän oli nähnyt pitkään, ne oli hävinnyt. Jeesus oli astunut hänen sisäänsä. Ja siitä lähti rakkauden prosessi. Jeesus teki hänen sydämessään vallankumouksen. Ja hän sanoi, että hän soitti sille entiselle vaimolleen ja sille ystävälle. Ja hän sanoi, että kaikki on anteeksi annettu. Kaikki on anteeksi annettu. Jeesus on tullut hänen elämäänsä. Tällainen Jumala meillä on. Jumalan rakkaus hoitaa. Jeesus elää ja hän toimii tänä päivänä. Johanneksen ensimmäinen kirje, luku 4, jakeet 9-11. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on meitä näin rakastanut, niin mekin olemme velvoiset rakastamaan toinen toistamme. Niin kuin Johannes tässä sanoo, me saamme rakastaa toinen toistamme. Sitä sun vieruspenkissä istuvaa ihmistä tai ketä tahansa, mitä sä oot oikein rakastaa. Ja tähän Jeesus meitä kutsuu rakastamaan. Jeesus antoi kaksi suurta käskyä. Rakasta ja julista. Ja kun nämä on yhdessä, niin se on jotain vastustamatonta. Kun mennään lähelle ihmisiä, me rakastetaan ja kerromme Jeesuksesta, niin se valloittaa. Evankeliumi saa siirtyä sydämeltä sydämelle, meidän tavallisten ihmisten välityksellä. Me saatiin olla vaimon kanssa Intiassa Sri Lankassa viime vuoden tammikuussa. Mentiin sinne, oltiin 2 kuukautta siellä ja kierreltiin ja tutustuttiin myös lähetystyöhön. Ja pienessä intialaisessa kylässä me tavattiin meidän kummityttöjä ja muita ihmisiä siellä. Ja se oli tosi koskettavaa saada kohdata tuo mamatta tyttöjä ensi kertaa. Ja me saatiin nähdä, miten nuo lapset, ne iloitsi, ne tanssi ja riemuitsi. Ja he lauloi suurimmasta aartesta Jeesuksesta. Ei omistanut nämä ihmiset, niin me oltiin siellä niin maallisesti yhtään mitään kuin sellaiset hökkelit, missä ne asuu. Mutta semmoista rakkautta, vieraanvaraisuutta, mitä me saatiin kokea, on harvoin saanut kokea. Täällä Suomessa meillä ei niinkään ole puutetta materiaalista tai rahasta, mutta rakkautta täällä kaivataan. Rakkautta täällä kaivataan. Edesmenneeltä evankelista Kalevi Lehtiseltä kysyi toimittaja ivallisesti aikanaan, ette kai te nyt tosissanne usko, että tuo teidän uskontonne voi täyttää nälkää näkevien lasten mahat Etiopiassa. Silloin oli nälähätä Etiopiassa. Kalevi sanoi, että hän joutui selkä seinää vaste. Ja hän mietti hetken ja rukoili lyhyen rukouksen. jonka mäkin olen saanut oppia ja mä haluan opettaa sen teillekin ja se kuuluu näin. Apua! Sitten Kalevi sai Jumalalta vastauksen. Hän katsoi toimittajaa suoraan silmiin ja vastasi. Tässä maailmassa on kylliksi ruokaa, että kenelläkään ei tarvitse nähdä nälkää. Meillä on kylliksi kalustoa kuljettaa ruoka niiltä, keillä sitä on, niille, keillä sitä ei ole. Meillä on kylliksi johtamistaitoa ja koulutusta, että tämän luokan operaatiot pystytään helposti toteuttamaan. Ainoa syy, miksi ne lapset kuolee nälkään Etiopiassa, on rakkauden puute. Että me emme tee sitä, mitä me voisimme tehdä. Ja mitä meidän pitäisi tehdä. Ja Kalevi sanoi, että mun uskontoni antaa vastauksen juuri tähän ongelmaan. Rakkauden puutteeseen. Ja kun mä kuulin ton haastattelun, niin se koskettaa mua. Ja se koskettaa mua edelleen. Ja tämä pistää miettimään muotu. Heijastuuko musta Jumalan rakkaus tällä tavalla, niin kuin sen pitäisi? Mä en sanoa, ei heijastu. Ei aina heijastu. Evankelista Billy Graham sanoi aikanaan, on vaikea yhdistää epätäydellinen ihminen ja täydellinen sanoma. Mutta mä uskon, että me tarvitaan muistutus tänäänkin ja joka päivä Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Että me saadaan voima rakastaa muita ja heijastaa Jumalan rakkautta. Meidän pitää palata uudelleen ristijuurelle, rakkauden lähteelle. Se rakkaus nousee rististä, ristiinnaulistusta ja ylösnousseesta Kristuksesta. Jeesus Kristus on rakkauden lähde. Ja nyt mä haluan tehdä pienen pistokokeen tästä opetuksesta. Mä kysyn teiltä yhteen ääneen yhden tärkeän kysymyksen ja mä toivon, että vastaatte yhdellä sanalla. Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin on.
Rakkaus.
Suurin on.
Rakkaus.
Aamen. Jos sä koet, että sä et rakasta, niin se ei korjannu sillä, että sä vaan päätät rakastaa. Se ei vaan yksinkertaisesti toimi sillä tavalla. Sä tarvitset rakkauden lähteen. Sä tarvitset Jeesuksen. Ei riitä, että on joskus jotain saanut kokea rakkautta. Jumala haluaa antaa meille enemmän. Hän haluaa uudistaa meitä Jumalan rakkaudessa. Johannes sanoi Raamatussa, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Rakkaus luo uutta. Rakkaus, joka tulee Jumalalta, se luo uutta. Jumalan rakkaudessa on semmoinen uudistuksen lähde, jota me tarvitaan tänäänkin, täälläkin, täällä Helsingin seudulla, koko Suomessa, maailmassa. Ja jos me uskalletaan lähteä tähän Jeesuksen rakkauden vallankumoukseen mukaan, niin me saadaan nähdä meidän ympärillä muutosta. Me saadaan nähdä uutta elämää ja toivoa. Ja mä toivon, että tämäkin ilta Jumalan palvelus voisi olla lähtölaukaus sille. Sano omassa elämässä kyllä Jumalan rakkaudelle, Jeesuksen rakkaudelle. Ei evankeliumin laimentamiselle. Kyllä Jumalan rakkaudelle. Miten päästä tässä käytännössä alkuun? Yksinkertaisesti ottamalla Jumalan anteeksiantamus vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ottamalla vastaan evankeliumi. Ensi kertaa tai uudelleen. Ja kun sä oot avoin Jeesukselle, hän tulee sun elämääsi ja siitä alkaa toivo. Anna Jumalan rakkauden koskettaa sua tänään. Se parannuksen tekeminen, se ei ole rangaistus. Se on Jumalan rakkauden ilmaisu. Anna Jeesuksen pestä sun syntisi. Anna hänen pestä matkapölyt ja uudistaa sinut. Ja tämän me voidaan ilmaista Jeesukselle rukouksessa. Sillä Raamattu sanoo, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Et meillä on tässä rukouksessa sellainen yhteys Jeesukseen. Ja sitten kun meillä on yhteys Jeesukseen, meillä on yhteys rakkauden lähteeseen. Me saadaan ottaa vastaan Jeesus, jonka mukana tulee Jumalan rakkaus meidän elämään. Ja sitten me voidaan mennä eteenpäin tässä pimeässä maailmassa heijastaa Jumalan rakkautta. Mä haluan vielä loppuun kertoa tarinan pikkutytöstä. Tätä pientä tyttöä kiusattiin koulussa ja hänen äidillä sanottiin, että hänen äidillä on ruma naama. Ja hän oli tuottanut tuskaa äidilleen paljon, kun hän tuli kerran koulusta kotiin, heitti sen repun sinne nurkkaan ja sanoi äidille, että miksi sulla on noin ruma naama? Äiti sanoi, että tule istumaan tämän äidin syliin, niin äiti kertoo. Ja äiti kertoo, kun sä olit pieni tyttö, meidän asunto syttyi palamaan. Sä nukuit tuolla huoneessa. Mä juoksin liekkien lävitse tuonne huoneeseen. Otin sut syliini sieltä. Kierroin sut lakanaan. Juoksin liekkien lävitse. Mutta mun kasvot paloivat tällaiseksi, jotta saisit elää. Nämä pikkutyttö katsoi äitiään kasvoihin. Kyyneli tuli hänen silmäkulmasta ja hän sanoi, äiti, sä olet kaunis. Äiti, sä olet kaunis. Jotain paljon, paljon kauniimpaa Jumala antoi, kun hän toi ainokaisen poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Otetaan vastaan tänä Jumalan rakkautta, joka virtaa meihin Jeesuksen kautta. Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin on rakkaus. Rukoillaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä antoit ainokaisen poikas kuolla meidän syntiemme tähden. Kiitos, että meidän ei tänään tarvitse katsoa omiin vajavaisuuksiin, vaan saadaan katsoa sinuun, Herra Jeesus. Kiitos, että kuolit meidän syntien tähden ja sinussa on rakkaalle lähde. Anna meidän tänään saada kokea sun rakkauttasi. Kiitos siitä, että kenenkään ei tarvitse lähteä tänään tyhjin sydämin, vaan saa kokea, Herra, kun sä hoidat meitä. Niitä kipupisteitä, mitä meillä on elämässä. Kiitos siitä, että saadaan tänään uudistua ja Herra saadaan lähteä hyvillä mielin tänään liikenteeseen. Tietään, että kun me ollaan sun puolella, me ollaan voittajan puolella. Kiitos, Herra Jeesus, siitä sinun nimessäsi.